Vážení posluchači, posledně jsme si z Haškovy knihy Osudy dobrého vojáka Švejka přečetli kapitolu o tom, jak polní kurát Otto Katz nalezl ve Švejkovi zalíbení. Než přikročíme k další ukázce, řekneme si stručně, co bylo dál. Švejk se stal důstojnickým sluhou, čili pucflekem feldkuráta Katze, do jehož bytu byl z vojenské věznice dopraven dvoučlennou stráží. To, že nakonec nevedla stráž jeho, nýbrž on ji, bylo zaviněno tím, že se všichni tři zastavili asi tak na půl dne v hospodě řečené Kuklík. Během své služby u feldkuráta Katze vídal Švejk svého pána přibližně jednou za tři dny a to byl obvykle vojenský sluha boží v takovém stavu, že považoval Švejka za plukovníka Justa od 75. pěšího pluku nebo za milostivou paní, která má už dospělého syna. Pro naše dnešní čtení je důležitá ta okolnost, že se feldkurát Katz vrátil z jednoho bohatýrského flámu vyčerpán nejen fyzicky, ale i finančně a nařídil Švejkovi, aby jakýmkoliv způsobem sehnal 100 korun. Bitevní plán byl takový. Ať to Švejk zkusí u hejtmana Šnábla. Kdyby nepořídil, je tu další možnost, nadporučík Mahler. V případě nezdaru je poslední nadějí hejtman Fischer. Jinak by bylo nutno zastavit klavír nebo prodat pohovku. Švejk se zhostil svého úkolu oslňujícím způsobem. Přinesl 100 korun od hejtmana Šnábla, 100 korun od nadporučíka Mahlera, 100 korun od hejtmana Fischera, zastavil klavír a prodal pohovku. V kapitole nazvané Švejk jde s polním kurátem sloužit polní mši se dočteme o komplikacích, které v souvislosti s prodanou pohovkou vznikly.
Přípravy k usmrcování lidí se děly vždy jménem božím či vůbec nějaké domnělé vyšší bytosti, kterou si lidstvo vymyslilo a stvořilo ve své obrazotvornosti. Nežli podřízli Féničané krk nějakému zajatci, sloužili stejně slavné bohoslužby jako o několik tisíc let později nové generace, než táhli na vojnu a hubili své nepřátele ohněm i mečem. Lidožrouti ostrovů Gvinejských i Polynézie, než sežerou slavnostně své zajatce či lidi nepotřebné jako misionáře, cestovatele a jednatele různých obchodních firem či prosté zvědavce, obětují předtím svým bohům, vykonávají se nejrozmanitější náboženské výkony. Poněvadž k ním nepronikla ještě kultura ornátů, ozdobují své hýždě věnci z pestrého peří lesního ptactva. Než svatá inkvizice upálila své oběti, sloužila přitom nejslavnější bohoslužby velkou mši svatou se zpěvy. Při popravách provinilců účinkují vždy kněží, obtěžující svou přítomností delikventa. V Prusku vodil pastor ubožáka pod sekiru, v Rakousku katolický kněz k šibenici, ve Francii pod kyotinu, v Americe kněz na elektrickou stolici, ve Španělsku na židli, kde byl důmyslným přístrojem uškrcen, a v starém Rusku bradatý pop revolucionáře a tak dále. Všude přitom manipulovali s ukřižovaným, jako by chtěli říci, tobě jenom useknou hlavu, uškrtí tě, oběsí tě, pustí do tebe 15 000 volt, ale co tenhle musel zkusit. Veliká jatka světové války se neobešla bez požehnání kněžského. Polní kuráti všech armád se modlili a sloužili mše za vítězství té strany, čí chleba jedli. Při popravách vzbouřených vojáků objevil se kněz. Při popravách českých legionářů bylo vidět kněze. Nic se nezměnilo od té doby, kdy loupežník Vojtěch, kterému přezdili svatý, účinkoval s mečem v jedné a křížem v druhé ruce při vraždění a vyhubení pobaltických Slovanů. Lidi šli v celé Evropě na jatka jako dobytek, kam je vedli vedle řezníků, císařů, králů, prezidenta a jiných potentátů a vojevůdců, kněží všech vyznání, žehnajíce jim a dávajíce jim falešně přísahat, že na zemi, ve vzduchu, na moři a tak dále. dvakrát se sloužili polní mše. Když část odjížděla na pozici do fronty a potom před frontou, před krvavými řežemi, ubíjením. Pamatuji se, že nám jednou při takové polní mši nepřátelský aeroplán pustil bombu právě do polního oltáře a z polního kuráta nezbylo nic, než nějaké krvavé hadry. Potom o něm psali jako o mučedníkovi, zatímco naše aeroplány připravovaly podobnou slávu polním kurátům na druhé straně. Měli jsme z toho nehoráznou švandu a na provizorním kříži, kde pochovali zbytky po polním kurátovi, objevil se přes noc tento hřbitovní nápis. Co stihnout může nás, to stihlo také tebe. Ty s nebe sliboval nám brachu jistě. Pak na tebe to spadlo při mši svaté z nebe. Flek po tobě jen zůstal na tom místě. Švejk uvařil slavný grog, předstihující grogy starých námořníků. Takový grog mohli by pít piráti 18. století a byli by spokojeni. Polní kurát Otto Katz byl nadšen. Kde jste se naučil vařit takovou dobrou věc? Otázal se.
Když jsem před léty vandroval, odpověděl Švejk, v brémách od jednoho spustlýho námořníka, který říkal, že grog musí být tak silný, aby, když někdo spadne do moře, přeplaval celý kanál La Manche, po slabým grogu se utopí jako štěně.
Po takovém grogu, Švejku, bude se nám dobře sloužit polní mše, uvažoval polní kurát. Myslím, abych předtím pronesl několik slov na rozloučenou. Polní mše to není taková legrace, jako sloužit mši na garnizoně nebo mít kázání k těm lumpům. V tomhle případě musí mít člověk opravdově všech pět pohromadě. Polní oltář máme. Je skládací, kapesní vydání. Ježišmarja, Švejku, chytil se za hlavu. My jsme ale volové. Víte, kam jsem schoval ten skládací polní oltář? Do pohovky, kterou jsme prodali.
Jo, to je neštěstí, pane feldkurát, řekl Švejk. Já ho sice znám, toho obchodníka se starým nábytkem, ale předevčírem jsem potkal jeho paní. On sedí kvůli nějaké ukradené almaře a naše pohovka je u jednoho učitele ve Vršovicích. To bude malér s tím polním oltářem.
Nejlepší bude, když vypijeme grog a půjdeme jej schánět, poněvadž myslím, že bez polního oltáře se nedá mše sloužit. Schází nám opravdu jen ten polní oltář, řekl těžkomyslně polní kurát. Takhle už je na cvičišti všechno připraveno. Tesaři už tam udělali pódium. Monstranci nám půjčí z Břevnova. Kalich mám mít svůj, ale kdo už je? Zamyslil se. Řekněme si, že jsem ho ztratil. Tak dostaneme sportovní pohár od nadporučíka Wittingera od 75. pluku. On kdysi před lety běhal v závod a vyhrál jej za sport favorit. Byl to dobrý běžec. Dělal 40 kilometrů Vídeň Medling za 1 hodinu 48 minut. Jak se nám vždycky chlubí. Mám to s ním včera již vyjednáno. Jsem hovoril, že všechno odkládám na poslední chvíli. Proč jsem se trouba nepodíval do té pohovky?
Pod vlivem grogu, zhotoveného podle receptu spustlého námořníka, počal si pustě nadávat a projadřoval v nejrozmanitějších sentencích, kam vlastně patří. Tak, abychom ušli hledat ten polní voltář, vybízel Švejk. Je už ráno, ještě si musím vzít uniformu a vypít ještě jeden grog. Konečně vyšli. Po cestě k ženě obchodníka se starým nábytkem polní kurát vyprávěl Švejkovi, že včera vyhrál mnoho peněz v božím požehnání a že když to dobře dopadne, že vyplatí klavír ze zastavárny. Bylo to něco podobného, jako když pohani slibují nějakou oběť. Od rozespalé ženy obchodníka se starým nábytkem se dověděli adresu učitele ve Vršovicích, nového majitele pohovky. Polní kurát projevil neobyčejnou štědrost. Štíplý do tváře a zalechtal pod bradou. Šli do Vršovic pěšky, když polní kurát prohlásil, že se musí projít na čerstvém vzduchu, aby dostal jiné myšlenky. Ve Vršovicích v bytě pana učitele, starého nábožného pána, je čekalo nemilé překvapení. Naleznu v polní oltář v pohovce,
Starý pán se domníval, že je to nějaké řízení boží a daroval jej místnímu vršovickému kostelu do zákristie, vyhradiv si na druhé straně skládacího oltáře nápis Darováno ku cti a chvále boží panem Kolaříkem, učitelem VV, léta páně 1914. Zastižený sa ve spodním prádle jevil velké rozpaky. Z rozumluvy s ním bylo patrno, že nálezu přikládal význam zázraku a pokynu božího, že když koupil tu pohovku, že mu jakýsi vnitřní hlas spravil. Podívej se, co je v pohovce v šupleti. Viděl prý také ve snu nějakého anděla, který mu přímo velel. Otevři šuple od pohovky. Uposlechl. A když tam uviděl miniaturní skládací třídílný oltář s výklenkem pro tabernákulum, že klekl před pohovkou a dlouho se vroucně modlil a chválil Boha a že to považoval za pokyn z nebe ozdobit tím kostel ve Vršovicích.
To nás nebaví, řekl polní kurát. Takovou věc, která vám nepatřila, jste měl odezdat na policii a ne do nějaké zatracené zákristie.
Kvůli tomu zázraku, dodal Švejk, můžete mít ještě opletání. Oni koupili pohovku a ne žádnej oltář, který patří vojenskému eráru. Takovej pokyn božích může stát draho. Oni neměli nic dát na anděli. Jeden člověk ve zhoří taky vyhoral nějaký kalich na poli, který pocházel ze svatokrádeže a byl tam schovaný na lepší doby, až se na to zapomene. A považoval to taky za pokyn boží a šel, místo aby jej rošmelcoval k panu faráři s tím kalichem, že prý ho chce darovat kostelu. A pan farář myslel, že se v něm hnuli výčetky svědomí, poslal pro starostu, starosta pro četníky a on byl odsouzený nevinně pro svatokrádež, poněvadž žvanil pořád něco o zázraku. On se chtěl zachránit a taky vypravoval o nějakém andělu. A zaplet do toho i panenku Marii a dostal 10 let. Nejlepší udělej, když půjdou s námi ke zdejšímu faráři, aby nám vrátil erární majetek. Polní voltář není žádná kočka nebo fusekle, kterou mohou darovat komu chtějí. Starý pán se třásl po celém těle a oblékaje se drkotal zuby. Já jsem opravdu nic zlého nebo špatného v úmyslu neměl a nekoval. Domníval jsem se, že mohu takovým božím řízením posloužit i k ozdobení našeho chudého chrámu páně ve Vršovicích.
Na útraty vojenského eráru, to se rozumí, řekl tvrdě a drsně Švejk. Zaplať pán Bůh za takový řízení boží. Nějakej pivoňka z Chotěboře považoval jednou také za boží řízení, když se mu do rukou připletla ohlávka s cizí krávou.
Ubohý starý pán byl z těchto řečí popleten a přestal se vůbec hájit. Staraje se co nejrychleji se obléknout a vyřídit celou záležitost.
Vršovický farář ještě spal a jsa probuzen hlukem, počal láteřit, poněvadž v rozespalosti myslel, že má jít někoho zaopatřovat. Taky mají dát pokoj s tím posledním pomazáním, bručel oblékaje se neochotně. Vzpomenou si lidi umírat, když je člověk v nejlepším spánku. A aby se potom s ním handrkoval o peníze. V předsíni se tedy setkali. On, zástupce pána Boha mezi vršovickými civilisty katolíky a druhý, zástupce boží na zemi při vojenském eráru. Celkem však to byl spor mezi civilistou a vojákem. Jestli farář tvrdil, že polní oltář nepatří do pohovky, polní kurát se zmiňoval o tom, že tím méně podle toho patří z pohovky do zákristie kostela, kam chodí sami civilisti. Švejk činil přitom různé poznámky, že je lehko obohacovat chudý kostel na účet vojenského eráru. Chudý, řekl v uvozovkách. Nakonec šli do zákristie kostela a farář vydal polní oltář pod touto zápiskou. Přijal jsem polní oltář, který se náhodou dostal do chrámu ve Vršovicích. Polní kurát Otto Katz. Slavný polní oltář byl od jedné židovské firmy Moritz Mahler ve Vídni, která vyráběla všemožné mešní potřeby a předměty náboženské, jako růžence a obrázky svatých. Oltář se skládal ze 3 dílů, opatřený hojně falešným pozlátkem, jako celá sláva církve svaté. Nebylo také možnost zjistit bez fantazie, co vlastně představují obrazy namalované na těch 3 dílech.
Jisto je, že to byl oltář, kterého by mohli stejně používat nějací pohani na Zambezi, či šamáni Burjatů i Mongolů. Opatřen řvavými barvami vypadal zdál jako barevné tabule, určené pro zkoumání daltonistů na železné dráze. Vynikala jen jediná figura, nějaký nahý člověk se svatozáří a nazelenalým tělem, jako biskup husy, která už zapáchá a je v rozkladu. Tomu svatému nikdo nic nedělal, naopak měl po obou stranách dva kříglaté tvory, kteří měli znázorňovat anděli. Ale divák měl dojem, že ten svatý nahý muž řve hrůzou nad tou společností, která ho obklopuje. Anděle vypadali totiž jako pohádkové příšery, něco mezi okřídlenou divokou kočkou a apokalyptickou příšerou. Protějškem k němu byl obrázek, který měl znázorňovat Trojici Boží. Na holubici celkem vzato nemohl malíř ničeho zkazit. Namaloval nějakého ptáka, který mohl být stejně holubici jako slepicí bílých viandotek. Za to však Bůh Otec vypadal jako loupežník divokého západu, kterého představuje obecenstvu film nějakého napínavého krváku. Syn Boží naproti tomu byl veselý, mladý muž, s pěkným bříškem, zahaleným něčím, co vypadalo jako plavky. Celek dělal dojem sportsmena. Kříž, který měl v ruce, držel s takovou elegancí, jako kdyby to byla tenisová raketa. Z dálky však to všechno splývalo a činilo dojem, že vlak vyjíždí do nádraží. Třetí obrázek nebylo vůbec možno ocenit, co představuje. Vojáci se vždy hádali a luštili ten rébus. Někdo myslel dokonce, že je to krajinka z Posázaví. Byl však pod tím nápis Heilige Maria, Mutter Gottes, erbarme unser. Polní oltář naložil Švejk šťastně do drožky, sám si sedl k drožkáři na kozlík a polní kurác si dal v drožce pohodlně nohy na Trojici Boží. Švejk se bavil s drožkářem o vojně. Drožkář byl rebelant, dělal různé poznámky o vítězství rakouských zbraní, jako ti vám to v Srbsku nahnuli a podobně. Když přejižděli potravní čáru, ptal se zřízenec, co vezou. Švejk odpověděl, Trojici Boží a panenku Marii s feldkurátem. Na cvičišti zatím netrpělivě čekali pochodové setniny a čekali dlouho, neboť ještě jeli pro sportovní kalich k nadporučíkovi Wittingrovi a potom pro monstranci, ciborium a jiné příslušnosti ke mši do Břevnovského kláštera, včetně i lahve mešního vína. Z toho je vidět, že není tak jednoduché sloužit polní mši. My to flákáme všelijak, řekl Švejk k drožkáři. A měl pravdu. Když totiž přijeli již na cvičiště a byli u pódia s dřevěným pažením a stolem, na který měl být postaven polní oltář, ukázalo se, že polní kurát zapomněl na ministranta. Ministroval mu vždy jistý pěšák od pluku, který se však dal přeložit raději k telefonu a odjel na frontu. To nevadí, pane feldkurát, řekl Švejk. Já to taky mohu zastát. A umíte ministrovat? Nikdy jsem to nedělal, odpověděl Švejk. Ale zkusit se může všecko. Dneska je vojna a ve válce dělají lidi věci, o kterých se jim dřív ani nezdálo. To nějaký hloupý et cum spirituo, na to vaše dominus vobiscum taky svedu dohromady. A potom myslím, že to není nic těžkého chodit kolem vás jako kočka kolem horký kaše. A mejt vám ruce a nalývat z konvíček víno, to... Dobře, řekl polní kurát, ale vodu mě nelejte. Raději si hned do té druhé konvičky nalejte taky víno. Ostatně já vám vždycky řeknu, jestli máte jít napravo nebo nalevo. Jestli potichonku zapísknu jednou, to znamená napravo, dvakrát nalevo. S mešní knihou se nemusíte taky mnoho namáhat a tahat, ostatně je to legrace. Nemáte trému? Já se ničeho nebojím, pane feldkurát, ani ministrování. Polní kurát měl pravdu, když se vyjádřil, ostatně je to legrace. Šlo všechno náramně hladce. Řeč polního kuráta byla velice stručnou. Vojáci, sešli jsme se zde, abychom před odjezdem na bojiště obrátili své srdce k Bohu, aby dal nám vítězství a zachoval nás ve zdraví. Nebudu vás dlouho zdržovat a přeju vám všechno nejlepší. Rud, zval starý plukovník na levém křídle. Polní mši se proto říká polní, že podléhá týmž zákonům jako vojenská taktika v poli. Při dlouhých manévrech vojsk
za 30leté války bývaly polní mše také neobyčejně dlouhé. Při moderní taktice, kdy pohyby vojsk jsou rychlé a bystré, polní mše musí být také rychlou a bystrou. Tahle trvala právě 10 minut a ti, kteří byli blíž, se neobyčejně divili, proč si polní kurát mezi mší pohvizduje.
Švejk bystře ovládal signály. Chodil na pravou stranu oltáře, opět byl na levé a nic jiného neříkal než et cum spiritu tuo. Vypadalo to jako indiánský tanec kolem obětního kamene, ale dělalo to dobrý dojem, zaplašujíc nudu zaprášeného, smutného cvičiště s álejí stromů švestkových vzadu a latrinami, jejichž vůně zastupovala mystickou vůni kadidla gotických chrámů. Všichni se náramně bavili, důstojníci kolem plukovníka vypravovali si anekdoty a tak to šlo v úplném pořádku. Tu a tam bylo slyšet mezi mužstvem, dej mi šluka. A jako obětní dým vycházeli od rot k nebi modré obláčky tabákového dýmu. Kouřili všechny šarže, když viděli, že i pan plukovník si zapálil. Konečně se ozvalo cum gebet. Zavířilo to prachem a šedivý čtverec uniform sklonil svá kolena před sportovním kalichem nadporučíka Wittingera, který on vyhrál za sport favorit v běhu Vídeň Medling. Kalich byl plný a všeobecný úsudek, který provázel manipulaci polního kuráta, bylo to, co šlo řadami. Tento vizung. Výkon ten byl opakován dvakrát. Pak ještě jednou k modlitbě. Na to kapela dala k lepšímu zachovej nám, hospodine, seřazení a odchod.
Seberte ty monatky, řekl polní kurát Švejkovi, ukazuje na polní oltář, a i to můžeme zas rozvíst, kam to patří.
Jeli tedy se svým drožkářem, vrátili všechno poctivě až na tu láhev mešního vína. A když byli doma, poukáza vše nešťastného drožkáře na velitelství, pokud se týká náhrady za ty dlouhé jízdy, řekl Švejk polnímu kurátovi.
Poslušně hlásím, pane feldkuráte, musí být ministrant toho samého vyznání jako ten, který mu přisluhuje. Zajisté, odpověděl polní kurát, jinak by mše nebyla platnou.
Pak se stal, pane feldkurát, velký omyl, ozval se Švejk. Já jsem bez vyznání. Já už mám takovou smoulu.
Polní kurát se podíval na Švejka, chvíli mlčel, pak mu poklepal na rameno a řekl,
můžete vypít to mešní víno, co zbylo v lahvi, a myslete si, že jste vstoupil opět do církve.